Ja, da er min siste time kommet, som sagt, si det på den måten. Jeg tenkte på det, Tore var jo inne på mye fint her nå. Jesus, han taler om sin far i himmelen, så sier han han drager på mennesket. Han drar mennesket til seg, til ham. Det er fint, for jeg er ikke i stand til å finne fram selv. Så kom inn på noe av det. Vi snakker om å søke Gud, men vi gjør jo ikke det. Det står jo rett ut i skriften nå at det er jo ingen som søker Gud. Det er ingen som leiter etter han, men det er heldigvis en som leiter etter oss. Ja. Han skriver så fint, han Fredrik Wisløff, i denne sangen. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja, blodet. Da ingen makt av sitt tilværelsen, hverken i meg eller omkring meg, kunne frelse meg. Og var det som da frelste, jo da frelste blodet. Ja, blodet. Den timen her så har jeg stanset for bare ett eneste vers, og det verset er vel kanskje det mest kjente, ja, uten tvil det mest kjente i hele skriften, Johannes 3, 16. Det var en tid da jeg trodde jeg forstod det, men det er dypt. Det er uendelig dypt. Men før jeg leser det, så skal vi be til Herre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det var det du brukte til å nå vårt hjerte, Jesus, ved din hellige ånd. Opplyse det mørke der inne, så vi så deg. Og vi ber om at det måtte skje også i denne stunden. Alt er mulig for deg. Ingenting er for vanskelig for Gud, det er dine egne ord, og vi holder det framfor deg nå i denne stunden. Amen. Som sagt, Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Amen. For så har Gud elsket, altså det du ser i fleste bibeloversettelser, så står det jo gjerne for så høyt av Gud elsket, som om det var mulig å måle det. Men det er ikke det som står, altså, faktisk. Det som står er, på dette viset, altså på denne måte, har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne. Det er som vi leser i 1. Johannes 4, vers 9-10. Legg merke til hva som står der, og hvordan det begynner, hvordan det formuleres. Ved dette, merk deg det. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Ved dette er også Guds kjærlighet åpenbart i verden. At Jesus ga seg selv for oss. Skriften vitner at det ligger en formørkelse over menneskehjertet. Og da snakker vi om ditt hjerte, vet du. Det er ikke bare visse mennesker som er i mørke, men et hvert menneske som er født inn på denne jord, har denne formørkelsen i sin sjel, i sitt hjerte. Og det ligger der fra fallets dag av. Altså det er en arv du har fått del i, helt fra begynnelsen av. Vi må opplyses, som vi ser av vers 1. Jeg husker det for mange, mange år siden da det verset der gikk opp for meg. Det står sånn, det sanne lys som opplyser hvert menneske, var nå i ferd med å komme til verden. Du vet jo hvem det var. Han sier jo det selv, jeg er verdens lys i Jesus. Som opplyser hvert menneske. Om ikke noe får komme til å skjære gjennom dekket her, altså, slik at lyset får slippe inn, så blir mennesket værende i mørket, i et evig mørke. Mennesket forstår altså ikke dette her ut fra seg selv, men Jesus beskriver dette mørket så dypt, når han taler med jødene i Johannes 8,45. Men fordi jeg sier dere sannheten, tror dere meg ikke. En merkelig grunn, er ikke det da? Nettopp fordi han sa dem sannheten, trodde de det ikke. Da ser du altså mørket stiger fram i lyset. Det er jo det Jesus gjør, han kommer som det sanne lys. Han åpenbarer mørket. Og dette er jo virkelig et mørke, at når jeg sier deg sannheten, så tror du det ikke. Jeg går ut fra at du er her i formiddag, du også. Det kan jo ikke være sånn. Kanskje fordi du har hørt så mye annet allerede, så kan det jo ikke være sånn. Du kan synge med at det er nok det som Jesus gjorde, men du tror det ikke egentlig. For det er jo mer du må med. Er det det? Vet du hva katolikkene sier? Den som forkynner Kristus alene, han er forbannet. Ja. Vi kan si det motsatte. Den som ikke forkynner Kristus alene, han er forbannet. Skulle ikke være her i formiddag, du? Som har noe tillegg? Jeg vil gjerne utfordre deg, kjære venn, og så kan du komme til meg etterpå, så kan du fortelle meg hva det er for noe. Det ville vært veldig interessant, for jeg vet ikke hva det er. Men når Guds ord ved ånden altså forslår en sånn liten revne, i dette dekket så sant lys får sive inn, da er det begynnelsen på dette som i skriften kalles hjertets omskjærelse i ånden. Kristi omskjærelse kalles det. Altså noe Gud virker ved sitt ord og ved sin ånd, en opplysning, en hjertes opplysning, i motsetning til det som foregår i det ytre og som vi går og baler med gjerne. Prøver å få til kristenlivet ditt, gjør du det? Har du ikke oppdaget det, kjære venn, at det går jo ikke helt tatt? Det får du ikke til. Når skal du gi opp det, da? Ja, men skal vi ikke gjøre godt? Jo, det er jo ikke det vi snakker om, at vi ikke skal gjøre det som er godt og rett, så langt du kan forstå det. Men det er ikke det Gud vil ha. Han vil ha at du tror på hans sønn, Jesus Kristus, som han ga for deg. Det er det han vil ha. Har han fått det? Det må være så rett det bare kan, skjønner du, etter Guds ord. Da tenker jeg både livet du lever og kunnskapen du innehar. Men du skjønner at det kan ikke forandre hvem du faktisk er. Jeg snakket med en yngre kar nå for litt siden. Han hadde vært dypt inn i karismatiske sammenhenger. Det har jeg vært også forresten. Så vet hva det er for noe. Og så hadde han mange venner innenfor der, fremdeles. Og så påstår de sånn at de har blitt så forandret ved det. Så sier han, jeg kan ikke se at jeg er noe forandret, jeg sa. Nei. Nei. Men de trodde det selv. Altså dette her, vi begynner å skulle reparere og pynte på det ytre. Men så får vi kanskje se litt dypere. Og så litt til, skaden er visst dypere enn hva jeg har tenkt det nå. Det er jo noe her inne som ordnes, begynner å komme frem til etter hvert. Det er ikke nok dette ytre. Det er ikke det Herren taler om. Jeg må inn her og ordne det. Det var en gammel forkynner jeg kjente en gang i tiden som het Gottfred Nygård. Han sa det så ofte akkurat det der, at Herren begynner i det ytre, og så går han innover. Så. Det er helt riktig, ja. Enhver som har hatt med Herren å gjøre, kjenner igjen det. Og så bærer det videre innover, da, vet du, og lykkelig den som da sliter seg ut, som støter på steingrunn, på selve grunnfjellet, nemlig dette at det er jo synd alt. Det er jo ingenting som er som det skal. Selv det beste i meg er synd. Det blir ikke stående for Gud. Og syndens lønn er som kjent ifølge Romerne 6,23 døden. Det er det du stevner imot da, imot døden, den evige død. For det er det synd bringer med seg, det er lønnen. Tenk det kalles lønn. Har du stanset over det noen gang? Dette som vi ellers forbinder med noe positivt, ikke sant? Det å få lønn for noe du har gjort. Syndens lønn er tvert imot forferdelig. Det er lønn du helst ikke vil ha, ikke sant? Men her som alltid ellers så utbetales den av rettferdighetsgrunn. Også den lønn. Det er rett at du får lønn for utført gjerning. Syndens lønn er døden. Vi deler gjerne opp i stor og liten synd, og det er også rett det målt etter de konsekvenser som det får her i livet, ikke sant? Det er jo klart det. Det er forskjell på det å tenke å ta liv av et menneske og det å virkelig gjøre det, vet du. Det får liksom større konsekvenser at du gjør det, i hvert fall for vedkommende. Det er klart. Så vi skjønner jo den, men om Gud regner altså annerledes. Han ser nemlig helt inn til grunnen. Hvor er det drap starter en, kjære venn? Det starter her inne i ditt eget hjerte. Du får noe imot det mennesket, et nag som stadig vokser på, og til slutt så fører det, kan det hende, til et drap i en gitt situasjon. Men det begynner her inne, og det ser Gud, hva som skjer der inne i hjertets grunn. Kan hende du sitter her i dag og synes ikke noe særlig om meg som står her oppe. Nei, vel, Gud ser det. Det er synd alt. Det som skjer i det ytre er kun også et utslag av det som bor her inne. Bare viser seg i det ytre. Akkurat som du får forskjellige sykdommer, plutselig så ser du det, et utslett i ansiktet eller et eller annet, ikke sant? Du har fått en sykdom. Men også når det ikke vises, og det er veldig, veldig viktig, så er sykdommen der likevel. Du har ikke blitt kvitt den. Det er den iboende synd, som det kalles. Når Herren slår ned på de ytre synder, så er det ikke minst av den grunnen at hvis disse ting får blomster fritt, så vil fordervelsen ta fullstendig overhånd. Han holder det liksom i viss sjakk på den måten. Noe som vi også ser noe av i vårt samfunn i dag, dessverre. Når dette slippes løs. Vi har bare sett begynnelsen på det nå. Vi kommer til å se mer. Avkristningens frukt, den er bitter. Det er sånn mennesket tror det skal bli fritt ved å forlate Gud. Ja. Det kan ikke bli verre. Det blir så sant ikke fritt, det blir bundet av all slags lyster. Men ellers så måler ikke Guds synd i stor og liten, for all synd er stor for Gud. Og det skal jeg forklare deg. Hvorfor? Jo, fordi all synd er synd imot Gud. Det er han som har sagt nei, og så er det du som gjør det allikevel. Det er det det måles på. Det som gjør synd er stor, altså, og ikke hvordan den er i seg selv, men hvem du synder imot. Han har sagt nei, men du gjør det likevel, også så ofte etter at du har blitt en kristen, dessverre. Første tiden min som kristen, så var jeg mye med i Blåkors. Og der kom det en dame inn, hun skrev mye aviser og kristne innlegg i aviser og så videre, og ikke måte på hvor åndelig hun var. Og jeg kom i snakk med henne der, og så sier hun det at, jeg husker ikke hvor mange år siden det var, men det var for veldig mange, jeg tror det var 25 år, ja. For 25 år siden så ble jeg frelst og omstøpt, sa hun til meg, og siden har jeg ikke syndet. Nei. Og takk for det, tenkte jeg, da kan jeg bare gå hjem i hvert fall, for sånn er det ikke blitt for min del. Har du syndet etter at du har blitt en kristen? Det kan du ikke skjule for Gud om du kan skjule for mennesker, vet du. Og så skal du få lov til å komme til ham med det. For han vil ha sannhet i hjertets innerste. Han vil ikke ha dette jukset vårt, vet du. For vi er noen juksemaker, ikke sant? Ja. Fremstiller et smil, men egentlig så er det bare for å vise andre. Hvordan har du det? Kan du tenke deg en sånn frase? Vi er ikke interessert i hvordan vi har det i det hele tatt. Og så videre. Vi er altså... Det er ikke sannhet. La meg spørre deg om en ting da, i forhold til dette her, kjære venn. Har synden blitt et problem for deg? Er det vondt for deg å se dette? Eller har du fått en slags salve ved siden av, slik at ja, det er ikke så ille, jeg har jo også det og det og det, som liksom oppveier på en måte. Jeg er så annerledes enn hva jeg ser av ord at jeg skulle være, vet du. Jeg skulle være god, men dessverre som jeg konstaterer som sant er at jeg er mer ond enn jeg liker å tenke. Jeg er overbevist om det, at om denne sannhet var mer virksom i våre hjerter i den kristne forsamling, samtidig som du så den store nåde du har fått av Gud ved Jesus Kristus, så hadde også forholdet vært annerledes iblant oss, da du båret over med din broder. Men i dag sitter du kanskje med anklage i ditt hjerte mot en eller annen. For han er ikke som han skulle være. Og jeg har hørt om han, jeg har hørt om henne. Det var noen som sa det. Så sånn er de. Ja, hvordan er det med deg? Hvis Herren åpenbarte seg her i denne stund og trakk deg inn for dommen, hvordan gikk det da? Det må da være det som er interessant for ditt vedkommende, ikke sant? Hvordan går det med meg? Og så blir spørsmålet da, når dette lyset har fått skinne inn, kan Gud virkelig få skikk på en slik en som meg? Er det mulig? Ja. Det var jo tale om at noe fikk skjære igjennom det dekket, ikke sant? Slik at jeg får lys, og kniven som skjærer igjennom, det er jo Guds ord. Da dette budskapet jeg forsto, i floden sank jeg ned, som det heter i en sang. Hvilket budskap var det jeg da forsto? Jo, nettopp dette, for så har Gud elsket at han ga sin enbårne sønn, ga ham i vårt sted, i mitt sted. Det er som han sier til meg, du Einar, alt det du holder på med og stadig faller i denne trellommens ånd som du stadig følger, og så videre. Forstå nå dette, at det jeg har gitt deg, min sønn Jesus Kristus, det er fullstendig nok. Har det gått opp for deg det? Det er fullstendig nok for deg. Han gikk inn dit du skulle gå, altså, inn i fortapelsens mørke. Han svettet blod da han skulle inn dit. Svettet blod. De sier det, de som har greie på psykologi, at det er mulig for et menneske når angsten er blitt så stor. Han visste hva han skulle møte, men du vet ikke hva du skal møte. Om du møter ham uten Kristus, så har du grunn til å svette blod av angst, egentlig. Du snakker mye om vekkelse, du og kanskje. Hvem er det som skal vekkes? Kanskje det skulle være du som skal vekkes? Jeg tør ikke tenke på en gang om det skulle bli vekkelse iblant oss. Da snakker jeg om virkelig vekkelse. Og ikke noe sånn liksom, hvor de der ute kommer inn liksom, og blir som oss. Nei, jeg må jo si det at jeg håper at det ikke blir som oss. Det er noe som ofte kommer for meg når jeg snakker om disse tingene. Det er denne beretningen hvor Jesus er innbudt til Simon fariserens hus og sitter i dette flotte selskapet. Og så kommer denne hora inn. Hva er det hun var? Sjøgen. Bøyer seg ned ved Jesu føtter og gråter. Og tørker føttene hans med håret sitt. Og så sier Jesus til Simon i den sammenheng, det skal du legge merke til. Simon, jeg har noe å si deg. Ja. Altid sånn med Jesus. Jeg har noe å si deg, kjære venn. Peter, han hadde fremdeles noe av frimodigheten igjen etter at Jesus hadde oppstått, og så så han Jesus gikk der sammen med Johannes, og så sier han til Jesus, hva med ham? Og sier Jesus da, hva vedkommer det deg, sier han. Om jeg så lot han leve til jeg kommer igjen. Nei, det gjelder meg. Men han altså, i motsetning til deg, han hadde også makt til å gå ut derifra igjen. Ifra dette fortapelsens mørke, for det var for dine synders skyld han gikk dit inn, og ikke for sine egne. Han hadde ingen synd, derfor kunne han også komme ut igjen av dette mørket. Overvinne det altså. Og så vil jeg spørre deg, er du redd for fortapelsen? Ja, det har du jo all mulig grunn til, ikke sant? Grunnen til at du frykter så lite skyldes at du ikke ser klart hva du står overfor. Men se på ham som ble gitt for at hver den som tror på ham som det står her, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jeg kom til å si det på et møte bort på Jæren en gang, altså når dette møtet er over, så håper jeg ikke du finner noen krykker, men må støtte deg til Jesus alene. Ja, det hadde vært salig, ikke sant? Krykkene faller. Det er sånne Jesus tar seg av, vet du, som ikke kan stå på egne bein, som hørte Tore til å begynne med. Heldigvis, det takker jeg Gud for. Altså, når et menneske må gå inn i fortapelsen fordi det har forkastet denne Guds usigelige gave, som Paulus kaller det, for det er ingen annen grunn, forstår du. Det er eneste grunn til at et menneske i dag går fortapt. Det er at Kristus er forkastet. Gjør det det, så må du bli der evig. For det har ingen makt i seg til å stige ut derifra igjen, fordi det befinner seg der for sine egne synders skyld. Dette mitt gamle menneske viser seg å være så uhelbredelig religiøst. Det kom en pinsevenn til meg på Torvik Rager for mange år siden, så sier han med stor glede i ansiktet, du skjønner at hvert eneste menneske er uhelbredelig religiøst. Da. Man så det som en mulighet, liksom. Nei, det er ikke noen mulighet. Det er jo det som står i veien hele tiden. Religiøsiteten må bort, og det er ikke du og jeg i stand til. Det kan bare skje ved at Gud peker på og opplyser om hva det er for noe. Jesus er ikke religiøs. Dette, mitt gamle menneske, altså, det viser seg å være det. Derfor så søker det stadig etter en annen grunn å hvile på enn den som Gud har lagt. Den søker alltid etter en grunn i seg selv å hvile på. Men det er ikke der Gud har lagt grunnen, vet du. Og så kan du kanskje si nå til slutt her at ja, nå har du rotet opp mye dynn, vil du kanskje si. Ja, men dette er altså den verden som Gud elsker. den forkomne verden som ligger der i det onde, som ligger der i sin synd og ikke forstår selv hvor det befinner seg hen. Er dette Gud ser på med medynk? Det er dette han vil berge. Og ga sin sønn for denne verden. Da blir Guds nåde forunderlig, vet du. Da blir det ikke noe som vi forstår lenger. Det blir uforståelig. Er det dette han elsker? Er det virkelig slike noen, altså? Er det ikke fordi vi er slike vidunderlige skapninger og skapt i hans bilde og lignende som vi hører så mye om i dag? Er det ikke derfor Gud er så glad i oss? Denne formørkelsen i menneskehjertet som gjør at det virker og forstår altså dette uten videre, viser seg på mange måter, blant annet i dette jeg nettopp nevnte. Vi tror vi forstår det, men vi gjør ikke det. Hør nå fra 1. Johannes 5, vers 19. Der sier han, vi vet at vi er av Gud, men hele verden ligger i det onde. I det onde. Elsker han da på grunn av noe ved den? La nå det spørsmålet være så enkelt som det er. Han som er den hellige, la det spørsmålet riktig få synke inn. Men forkynnelsen dreier seg mer og mer over på dette bedraget, dessverre. Jeg tror det er noe av den siste tids forførelse, dette her, at mennesket tar faktisk Guds plass, altså. Altså at Gud elsker deg på grunn av noe ved deg. Hør det, det er falsk forkynnelse. Det er vrang lære. Det er ikke etter Guds ord og sannhet. Det er noe av det store jeg får lov til å leve i, at Gud ikke elsker på grunn av noe ved meg. Men han elsker meg. Takk og lov for det. Jeg skal slippe å finne noe her. Jeg finner i Guds hjerte. Han elsker det som ikke er verdt å elske. Det er medynk, barmhjertighet, miskunnhet. Det er det som berger meg. At det finnes i Guds hjerte, det er min redning. Ja, det er ikke noe jeg finner her. Så skriver også Per Nordsletten i en av disse fine sangene sine, vet du. Og du forunderlige Gud. Han kommer stadig tilbake til det uttrykket. Og du forunderlige Gud. Jeg fattig var er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynn. Og en som skrev i Dagen for mange år siden, en av disse høvdingene som vi kaller det. Og så sier han, du verden for et begredelig budskap. Men han siterte ikke resten av verset, vet du. Hvordan lyder det? Jeg fattig var jeg være vorden, ser mer og mer av hjertets dynn, og ja. Dog får jeg være Jesu brud, og du forunderlige Gud. Ja, er da nåden blir nåde? Ja. For den som er av sannheten, han ser ikke denne verden bare i det ytre, men han har funnet denne onde verden, altså denne gudsfienden, i sitt eget hjerte. Det er der han bor. Og så likevel elsket Gud for Jesu Kristi skyld. Som han har tatt sin tilflukt til da. Ja, du forunderlige Gud. Da blir det virkelig noe for deg, Guds ordet som sier i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, for det har vi sannelig ikke gjort altså. Men at han har elsket oss og sendt sin sønn, til soning for våre synder. Det som åpenbares i dette frelsesverket er nåde, barmhjertighet og medfølelse, forstår du. Er det du ser når du ser Golgata? Frelst ikke fordi du har elsket Gud, men fordi han har elsket deg. Og gjør altså det i denne stund som vi er samlet her, og merk deg igjen uten grunn i deg. Da finner du hvile. Ja, den hvile Herren har kalt deg til, altså Guds sanne hvile. Jeg tenker på når vi er sånne samlinger, du ser på ungene, altså barna, når de begynner å slå seg vrang, må bære de ut. Vi spreller og skriker og får ikke stå på dem. Da åpenbares det hva som bor i mennesker, skjønner du. Vi har lært å styre med dette her, hvis vi kan fremstille oss som noe annet enn det vi virkelig er. Av og til ser du de andre enn nå, folk har blitt gamle nok og mister styringen, så kommer de der fram igjen. Sånn? Hvordan det virkelig står til. Og det er dette Gud gjerne vil ha fram i lyset. Så han kan få berga deg. Så han kan få bært deg helt hjem. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, for din hellige ånd som åpenbarer sannheten inn i våre hjerter. Så vi ser det selv hvordan det står til, Herre. Da ser vi også hvem du i virkeligheten er. Vi ber om det i ditt dyrebare navn, at det måtte skje med hver enkelt som er under dette taket nå i denne stunden. Se nåde til oss, for ditt navns skyld. Amen.